Струјата ќе поскапи, но рестрикции нема да има, вели председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Евентуални рестрикции би направиле уште поголем проблем, вели тој. Од владата најавија дека поскапувањето на струјата нема да биде поголемо од 10%, но последниот збор за тоа го има регулаторната. Почнува расплетот по кој ќе се знае за колку ќе поскапи струјата за домаќинствата од нова година. Државниот производител на струја ЕСМ денеска на петиот поред тендер на Еван Хоум ќе достави понуда за целосно 100% покривање на потрошувачката на струја на универзалниот снабдувач за првата половина од наредната година. Според информациите што ги објавија дел од домашните медиуми, ЕСМ ќе понуди струја за 41 евро за мегават час, што е за 13,5% поскапа од досегашната. Една третина од цената на струјата што ја платјаат граѓаните зависи од производствената цена. Во голема мера цената на струјата за домаќинствата зависи и од трошоците на електродистрибуција, компанијата во собственост на ЕВН која стопанисува со дистрибутивната мрежа, а најмалку од МЕПСО кој управува со далноводите. Во владата уверуваат дека поскапувањето нема да биде поголемо од 10%, но сепак крајниот збор ќе го има регулаторната комисија. Председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски вели дека тие ќе ги намалат или целосно ќе ги укинат маржите или профитите за енергетските компании за поскапувањето на струја на граѓаните да биде што помало. Енергетските компании постојано се во фокус на јавноста поради вработување на роднини на функционери. Бислимовски е дециден дека никакви нови вработувања нема да влијаат на цената на струјата.
Со одлуката која што ја донесовме во 2021 година во јуни, бројот на вработени во МЕПСО како државна компанија се замрзнати со таа бројка во 2018 година. Ниедно ново вработување што се случувало и што би се случувало не е признаено. Така да тоа нема никакво влијание врз цената на електричната енергија.
Македонија на 9 ноември прогласи енергетска криза. Поради хаварија во рек Битола на почетокот на ноември, неколку дена не работеше ни еден од трите блока во најголемиот енергетски комбинат во земјава. Тогаш не работеше ни термоцентралата Осломеј зашто нема јаглен, ни ТЕЦ Неготино зашто немаше мазут. Домашна струја се произведуваше во скромните хидроенергетски капацитети, а Македонија беше принудена да увезува струја до 7 пати поскапа од домашно произведената. Тоа ги зголеми стравувањата од можни рестрикции на струја, но Бислимовски уверува дека рестрикции не се опција, зашто нема да го решат проблемот, туку ќе го направат уште поголем.
Кај нас негде околу 50 и кусур проценти од пазарот на електрична енергија либерализира. И снабдувачите, кога ќе видат дека таа електрична енергија која што ја платиле, нема да може да ја наплатат, апсолутно.